Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hei, og velkommen til podcasten Uteliv. Mitt navn Randulf Valle, og I dag har jeg forflyttet meg til Blide Sørland, sitt rett ved Lyngør I Tvedestrand kommune, tror jeg. Jeg skal være med på Friluftslitteraturfestivalen 2019, som går av stabelen her I kveld, og det skal også dagens gjest. Han har en lang meritliste som friluftsfant, gått I gang med et prosjekt med å gå Norge på langs etappevis, har masse turerfaring I tillegg, kjent som både blogger og youtuber, har laget 30 TV-program for TV2 og stilt på rød løper som I dress, som nominert til Gullruten, og alt det før han fylt 18 år. Velkommen til Isak Knudsen.
Tusen takk, det hyggelig å være her, det gøy å være med.
Jeg tenkte når jeg begynte å gå gjennom den lista her, jeg får litt sånn der Martin Ødegård-feelingen, altså hvordan I all verden kan du ha rekt det her så fort?
Nei, det har jo gått ganske fort da. Jeg begynte jo ikke blogge før jeg var sånn I 13 år gammel, tror jeg. Men også det som kult da, det at det gikk så kort tid før den bloggen min ble nominert til Nordens og Norges beste friluftsblogg. Og etter det skjedde så har det egentlig, ja, da har det bare vokst veldig, og da har veldig mange lagt merke til bloggen da. Og det var det som gjorde at det ble TV-program. Mm.
Men sånn med friluftsliv generelt da, hvor lenge har du, det noe du har drivet med sånn samme familien hele oppveksten?
Ja, det vil jeg si det Jeg har oppvokst I en veldig friluftsglad familie. Både mamma og pappa, de liker veldig godt å være på tur. Så helt fra jeg og brødrene mine var veldig små, så har vi vært på tur. Både litt langt vekk og ganske nærme og sånne ting, bare korte turer. Så det nok det som har på en måte fått meg til å like friluftslivet, da. I hvert fall I de senere årene, sånn som nå. Mm. Så.
Men hva slags type turer du har vært på med familien? Altså, har dere ligget I telt, eller det andre type turer?
Ja, vi litt forskjellige. Sånn, vi har gått på sånne korte turer, bare når vi kom hjem fra barnehage først, og så skole og så, sånne ting. Helgeturer og bare spise middag nede ved vannet og sånne ting. Men også det med å dra på teltur, da. Så vi har vært på lavotur sammen, alle sammen, sånn en til to timer kjøretur fra der vi bor, oppe I landet, og fisket, og vi har brent bål, og det har vært bare, liksom, jeg tror pappa og mamma har vært veldig opptatt av å gjøre at friluftslivet skal være på en måte positivt, da, en positiv opplevelse. Så det jeg glad for.
Ja, det må jo ha funket ganske bra.
Ja, jeg tror jeg lykkes med det.
Men det med å begynne å dra på tur og overnatte og sånn på egen hånd, når begynte du med det?
Jeg tror den aller første teltturen jeg var på alene, det tror jeg var når jeg var 12 år gammel. Ja, og da var jeg ganske dårlig på å pakke sekken noen selv. Jeg visste jo ikke helt hva man skulle ha med og hva man gjorde på telttur og alt det der, så jeg hadde jo heldigvis satt opp telt da på forhånd, så jeg visste at jeg klarte å sette opp teltet, det visste jeg. Så det jeg gjorde da var å pakke bare alt jeg trodde jeg kanskje skulle trenge oppe I sekken, så den var jo blytung, alt for tung, til en natt da. Så da tok jeg den på ryggen og gikk fra huset mitt hjemmefra og inn I Gjerstadskøyen på Trommøya. Det var sånn 6 kilometer, tror jeg, å gå. Og den sekken der gjorde vondt I skulderen, husker jeg, når jeg kom frem. Men da var det deilig å komme frem da. Men jeg husker den natten veldig godt. Og jeg visste jo ikke akkurat hva man gjorde på en måte på tur. Jeg begynte på sånn I vinterstid da, så da ble det jo mørkt veldig tidlig. Så jeg kom frem der og tenkte, hva gjør man nå da? Når jeg satt opp teltet, nå klokka 5 liksom, hva gjør man da da? Så da var det litt sånn, første teltturen var litt sånn, jeg må lære å finne ut hva man gjør på tur. Det var liksom det jeg lærte ut av første teltturen da.
Ja, altså, men det jo at... Når du da stikker ut alene, altså du lærer jo veldig, veldig fort på den måten, for altså hvis man sammen med foreldre eller noen som kan ting mye bedre enn deg, så blir det jo veldig lett at de gjør mye.
Ja, det helt sant. Det veldig sant, fordi når man alene så har man jo ikke noen som man kan spørre, da må man på en måte bruke den kunnskapen man har. Da. Og sånn lærte jeg veldig fort de første gangene jeg var på tur alene. Lærte godt å sette opp telt, lærte å tenne bål selv, lærte å lage enkel mat på tur og fiske og alt det der så det var ja, veldig fint med de første turene at du på en måte lærte ting selv veldig godt
ja, jeg husker jo selv at altså jeg hadde jo en familie som var, eller vokste opp en familie som var mye på tur men bare på dagstur, så jeg måtte finne ut av alt det som hadde med telttur å gjøre på egen hånd begynte å ønske meg stormkjøkken til jul da jeg var 11 og Og konfirmasjonspengene som redda meg sånn at jeg kunne begynne å dra på telttur. Men det var en sånn ganske lang og litt sånn smertefull prosess med å finne ut hvordan man gjør det her på et smart vis. Da.
Ja, det helt klart. For det liksom, det mange utfordringer med på telttur som man ikke på en måte blir kjent med I hverdagen når man sover tørt inne på en myk seng og har det fint. Men når man på telttur så kommer det litt andre utfordringer. Da. Så det jo, og siden jeg begynte litt sånn på vinterhalvåret så... Det jo det med at det kaldt, og ja, alt sånn, da det ikke alltid så fristende å lage mat og alt det der ute hvis det dårlig vær, så må man, det samme med stormkjøkkenet, bruke det inne I teltet, lære det, og på en trygg måte, ikke sant? Det jo, mamma og pappa husker jo, de var liksom, litt sånn halvskeptiske på å sende en 12-åring alene ut med primus I teltet, liksom. Men de visste at de hadde trent meg opp til å bruke den, så de var på en måte trygge på det også. Så det jeg glad for.
Ja, absolutt. Jeg har en jente som nærmer seg 8 nå. Det jo litt sånn sær tanke, og selv om hun har vært masse på tur, og skulle sende henne ut alene på vintertur om 4 år. Altså, jeg håper jeg tør, hvis hun har lyst. Men husker du på en måte hva det var du likte med å være ute på tur? For nå må det jo ha vært som du likte, I og med at du fortsatte såpass mye med det.
Ja, jeg husker jo, først og fremst var det litt sånn spennende da, jeg synes det var litt spennende, og, I hvert fall med de første turene alene, og det var gøy og en god mestringsfølelse på en måte å klare seg alene liksom, en hel natt borte fra familien, og ja, du har klart å lage maten selv, du har satt opp huset du sover I liksom selv, da, og du har gått dit selv, og det ganske sånn kul opplevelse sånn sett, men også det også det, Jeg liker veldig godt mot naturen, og det var fint. Jeg synes det bare var fint, liksom, og rolig. Jeg slapp av godt av, da, sånn, av å være ute. Så, ja, det jo noe av det jeg liker best, da. Men også liksom, på turen etter det, så har jeg jo funnet ut mer og mer hva jeg liksom, liker, da. Og det jo noe av det samme, men det mer tilbake til det med følelsen av å slappe av mentalt, da. Det liksom sånn veldig bare deilig å være ute.
Ja, for det så vidt jeg har forstått, så jo ikke noe enklere å liksom, være ungdom I dag enn det var før. Altså, det kjenner du på det her med at det mye sånn press på å være vellykka på alle vis, og at det liksom, altså, det godt å måtte ha en sånn frizone?
Ja, for meg friluftsliv faktisk veldig sånn som det. Det at når jeg kommer ut på tur, da tenker jeg ofte ikke på alt som skjer rundt. Da du litt I din egen verden. Det veldig deilig, da tenker du på å holde deg bål I livet og sette opp teltet riktig og få blåst til lufta I underlaget ditt og ta ut soveposen og alt det der. Du tenker ikke på liksom, å løse denne matteoppgaven riktig eller sånne ting. Da. Nå kommer jeg med et rett for mattetentamen og da har det vært så mye mattetenking. Så det deilig.
Jeg husker den følelsen dagen etter tentamen og eksamen, eller senere på dagen etter tentamen og eksamen, hvor alle oppgavene surer I hodet og du driver og lurer på om du har gjort ting riktig eller gærent. Da. Det ikke noe sånn, det egentlig ikke så veldig gode minner. Men den tanken om å gå Norge på langs, når oppstod den hos deg?
Den oppstod egentlig ganske tidlig, sånn, hvis jeg tenker tilbake på det. Det var litt kult, egentlig. Jeg tror jeg var bare sånn 13 år. Når jeg, det er en litt kul historie, for jeg sa jo at jeg begynte å sove i telt alene når jeg var cirka 12-13. Og allerede når jeg var 13, så sa jeg til mamma, pappa, familien og vennene mine at når jeg 16 år, så altså sånn 3 år lenger frem på en måte, så skulle jeg gå Norge på langs den, hele den sommeren som kom da. Og da sa jeg bare til dem at dere må være forberedt på at jeg ikke hjemme den sommeren. Da jeg borte, så hvis dere skal ha noen planer da, så vet dere bare at jeg borte. Og det sa jeg 3 år før. Så det liksom, ja, det kult når jeg tenker på, tilbake på det, at jeg klarte på en måte å holde det da.
Ja, hva gjorde du i de årene i mellomtida? Så var det liksom sånn bevisst forberedelser og trening og sånn, eller?
Ja, i starten, rett etter på en måte, jeg bestemte meg for, ok, det her tror jeg gjør. Da var det det å, jeg begynte faktisk med ruta. Hvor jeg lyst til å gå hen? Hvilken områder jeg lyst til å innom? Hva det som fint? Det begynte jeg med. Og så var det det, skal jeg gå alene? Nei, jeg tror jeg har lyst til å dele denne opplevelsen med en turkompis. Og da begynte jeg å gå litt på jakt etter turkompiser som var gal nok til å bli med på en sånn lang tur, og det var ikke like lett, så det tok ganske lang tid.
Ja, kan du fortelle litt om hvordan du fikk deg noen å gå sammen med?
Ja, jeg dro jo på tur med litt forskjellige folk fra klassen og sånn en stund, og etter hvert så traff jeg på en fyr som heter Simon. Han bor faktisk bare sånn 4 kilometer, 3 kilometer unna huset mitt, så vi bor veldig nærme. Og vi har gått i barnehage sammen og på skolen sammen, helt frem til ungdomsskolen. Og da bestemte jeg og Simon oss for å ta jegerprøven sammen. Og så, når vi var på jegerprøven sammen, så fant vi ut at, eller jeg på en måte sa at jeg hadde tenkt å gå Norge på langs da, når vi 16, eller den sommeren. Så sa han, ja, det høres jo kult ut da. Så spurte jeg han bare en gang, for jeg hadde lyst, har du lyst til å bli med? Liksom? Så sa han, ja, jeg har lyst til å bli med på det. Uten å tenke seg så mye om, så sa han bare, ja, jeg blir med, jeg har lyst. Så tenkte jeg, ok, det er kult. Nå må jeg ta med på litt tur, så kan vi trene litt sammen og bli kjent, godt kjent. Så det gikk jo tida etter jeg ble kjent med Simon mye til da, at vi dro på ture sammen og ble godt kjent, og på en måte ble samspilt i turlivet, på en måte, ja. Hvordan vi var på tur da, liksom hatt han stått opp telt og at jeg tente bål og sånne ting.
Ja, for nå har jeg jo sett litt på tv-serien som ble en barne-tv-serie av det, vi skal komme litt tilbake til det og det virker jo som dere har det veldig fint sammen på tur.
Mm. Ja, Simon en kjempekar å være på tur med, det må jeg bare si, fordi det du kommer sikkert tilbake til det også, men det ikke alltid liksom så lett å være på tur med en fyr så lenge. Men med Simon så går det veldig fint, så det kanskje noe av det aller viktigste når man på langtur, at man sammen med noen som på en måte takler det. Og Simon gjør det veldig bra, han er veldig positiv på, person, og ja, vi samarbeider veldig, veldig godt når vi på tur. Da. Når på en måte, jeg sier at han litt sliten, så hjelper jeg han, og når jeg litt sliten, så hjelper han meg, uten at jeg trenger å si fra. Det bare sånn, det gjør man, fordi vi kjenner hverandre så godt nå.
Det veldig kult når man opplever det. Hvordan er dere med temperament? Har dere lang eller kort lunte?
Vi pleier å si, jeg sier om at jeg ganske lang lunte, men Simon kort lunte, så det litt sånn interessant da, men jeg vet ikke helt, det kanskje fordi jeg så rolig at Simon på en måte ikke blir så lett sur, for han blir ikke det når vi to sammen, men jeg vet jo at han litt kort lunte han. Da.
Ja, for jeg har liksom ofte tenkt at det litt greit at man relativt lik akkurat på det feltet.
Ja, det kan man jo tenke det da, men det går det bra, jeg vet ikke. Jeg prøver å lukte lunte hans før det skjer noe galt, for å si det sånn.
Ja, man kan vel finne ut det etter hvert, ja. Men da, når dere virkelig satt i gang, altså, og det her begynte å nærme seg, altså, hva tenkte foreldrene deres da?
Ja, det var jo et punkt, ikke sånn, egentlig sånn veldig, veldig lenge før, at vi faktisk måtte få et ja da, vi kan faktisk gjøre det her. Det har jo vært en, på en måte, drøm lenge, og vi har sagt at vi skal gjøre det, men vi har ikke fått noe sånn ja, det kan dere gjøre liksom enda. Det skjedde bare sånn 9 måneder kanskje, før planlagt avreise. Og Da var det jo først jeg som hadde fått ja, da, og så var det Simon som skulle få ja fra hans sine foreldre, og da var det litt snakk frem og tilbake om, er det her greit, hvordan kommer det her til å gå, og alt sånn. Men efter vi fick ja, sån 9 månader för så blev det ju plötsligt fullt kör på planläggning och träning. För då var det säkert då skulle vi gå och då var det plötsligt väldigt mycket som måste på plats. Och du har ju varit på långtur så du vet ju det. Det med att 9 månader kan höras otroligt länge ut, men 9 månader är inte så länge när du ska lägga ut på en så pass extrem tur.
Nej, alltså helt inte när man på måte, ska ha ett vanligt liv säger jag för dock alltså dock valde ju att ta Norge på långa etappvis så att du kunde kombinera det med vanlig skolegång.
Ja, det är sant. Det, vi har ju på något lust att den turen ska påverka skolan i stor grad så det är därför vi går i etapper då. Men första året var vi väldigt ivriga så vi började faktiskt att gå i påska. Så vi hade ju egentligen tänkt att inte gå i påska hvis det var snö. Då hade vi tänkt att droppa det för ja, vi ville bara börja bart på något för det vi var mest vant till det. För turlivet blir lite annorlunda när det är snö då. Och men så kom påskan och det var snö. Så var vi så ivriga för vi ville ju börja Norge på langs så tänkte vi, ah, vi gör det likaväl. Så drog vi till Lindesnes och gick upp till Evje eller nästan upp till Evje så det var en god vecka. Och det är vi ganska glada för att vi gjorde. Gick en sån testetapp. Vi hade varit på mycket sån helgeturer och sån på förhand, men en uke på tur är ganska annorlunda än en helg. För på en helg så kan du ju för exempel pressa kroppen din lite och gå si 2 mil på en dag och så 1,5 mil nästa dag och så kommer du hem och så kan du vila. Men på en uke så hvis du håller på att gå 1-2 mil då om dagen i en uke så blir kroppen väldigt sliten tvärt och särskilt hvis ikke du är van till det. Så det märker vi gott. Vi lärte väldigt mycket på den uka där.
Ja, för jag sa för mig när du är ung och lite uthållmodig, alltså är vanskligt för många. Men jag tänker nog att det vanskligaste på såna långa turer det är att starta roligt nog för det man är så ivrig efter att komma igång. En ting är om en vecka så då kan du jo gå på deg en skada och så kan du bruka 2 månader på att bli bra igen när du ska vara ute i 2 månader. Alltså hade du på något sätt någon plan för tempo?
Ja, för det lärde vi ju helt klart i påska att det var vi gjorde stor fel liksom vi gassade på till kroppen blev ödelagd någonting. Jag blev sjuk så det var därför vi stoppade en dag för jag kastade upp i tältet klockan 1 på natten och jag var dålig Simon blev dålig dagen efter men det är inte säkert var på grund av att vi pressade oss men det kan vara på grund av dålig vatten eller något sånting. Men också när vi kom till sommaren då skulle vi ju gå 2 månader sammanhängande. Och då hade vi ju lärt från påska så då hade vi mer en plan ja för tempo vi tänkte snitt på sån 1,5 mil om dagen cirka och så har vi en vildag varje vecka sån i snitt då men det är ju någon gånger vi blir ivriga då va det ska sägas då men sån någon ska avsluta en etapp för exempel och så vill liksom in till mål och vi bör egentligen ta det här på 2 dagar men vi bara gör det så sånting sker ju av och till och det är helt bra.
Nej, men samtidigt så är ju på slutet av etappen att säcken är lättast och sånting och så är kanske då man ska gå hårdast, men alltså vad slags vikt den tog upp med säcken på starten av etappen?
I fjol var etappen lite grann kortare än i år för det var mest på grund av att tettstäderna låg lite närmare. Så nu när vi är lite längre norr så blir det lite längre etapper. Vi gick ju upp liksom 10 dagar var ju en vanlig etappe. Och då blev det tungt med mat uppe i säcken och då var det faktiskt uppe i det var uppe i 30 kilo när vi började. Och så gick det sån ner till runt 25 kilo då gärna i slutet av etappen.
Ja, det är en tung säck när man ska gå långt. Men sån med logistik alltså med mat och utstyr och såna ting alltså hur praktiskt gör man det på en sån tur för du bär ju inte med dig alla havregrynsrationer från start som du ser.
Ja det är sant och i fjor så var vi ju heldiga, ikke sant? Vi spelade ju en TV-program i fjor och då hade vi ett sån produktionsteam på något som hjälpte oss lite. Vi filmade själv men vi hade såna utmaningar du som har säkert sett lite på serien utmaningar undervejs och det var lite rigg runt det för exempel gick vi med en lama i någon dagar och då måste ju den det är ju inte bara den kommer inte dit av sig själv då för att se det sån så då var det något som ofta filmade oss akkurat under den utmaningen och den utmaningarna de kom sån en gång i veckan cirka och det var väldigt perfekt med tanke på försörjningen för oss så då tog de i novemberfilm som producerade serien de tog med mat då till oss så det var grejt men i år så hade ju var ju inte novemberfilm med oss och då tog vi och sände med posten och det var något nytt då, så, men det funkar ganska fint det ja,
Ja, vel, Stein P. Åsheim, ja, han sa vel at å gå Norge på langs å gå fra samvirkelag til samvirkelag, men for de som bruker den metoden her, så blir det å gå fra postkontor til postkontor.
Ja, det blir det. Men det jo alltid gøy, ja. Komme på et postkontor og så hente en pakke, og hva vi har lagt opp I den her, liksom en liten skattejakt opp I den kassa når vi kom fram. Det gøy.
Ja, fikk dere noen sånne Alexander Gamme ostepopp moments
eller? Nei, vi fikk jo når de pakkene kom så var det jo ofte sånn at vi ikke husket alt som var oppe I det og sånn da. Så det var litt gøy fordi vi hadde puttet opp litt sånn overraskelse og noen ganger hadde mamma og pappa de hadde snekputtet opp I noe som ikke vi visste hva var og sånne ting. Så det var alltid gøy for litt overraskelser.
Da Bengt Rotmo og jeg gikk Nordvestpassasjen, så brukte vi litt samme triks, bortsett fra der var det sånn 500 kilometer mellom hvert sted. Og jeg har aldri sett Bengt så skuffet som når vi, jeg tror vi hadde kommet til Gjøhavn og gått de to første etappene, han var helt sikker på at det var snus I den pakka vi hadde sendt der, og så viste det seg at det var ikke det. Det var en forferdelig nedtur for en stakkars hverdaling da.
Ja, det kjipt når man ikke husker hva som oppe I den.
Du snakket om det med ruta, at det var noe av det første du begynte med, med å velge liksom plassene du hadde lyst til å se. Altså, hva var det første du liksom merket og liksom sa at hit skal jeg?
Nei, det var jo litt sånn praktisk også. Jeg hadde lyst til å gå på ja, øst, litt øst I Norge, litt mot svenske grenser. Fordi, for det første synes jeg det veldig fint, særlig opp mot Alvdal og liksom... Ja, Røros litt femesmarker innover den veien. Det veldig sånn fint å gå. Med tanke på at du går med veldig tung sekk og går veldig langt hver dag, så det ganske flatt og fint, og ganske sånn lettgått og veldig fint da. Så der hadde jeg jo lyst til å gå innom. Men også var det også det, ja, på grunn av at fjorden etter hvert da, at jeg hadde ikke lyst til å komme ned om de og måtte gå inn seksakt da. Så derfor var det første tanke. Jeg hadde lyst til å gå og holde meg litt inn I landet. Og så var det jo å plukke ut litt områder du hadde lyst til å innom da. Sånn som Børgefjell var jo et område som jeg hadde lyst til å innom I år. Og det viste seg å være helt kanonfint. Vi var utrolig heldige med den etappen der. Det både jeg og Simon enige om at det har vært den fineste etappen til nå da. På hele Norge på langs. Både på grunn av vær og fiske og... Ja, da hadde vi noen turkompiser med. Pappa og en turkompis var med igjennom der. Så det var veldig gøy.
Men hvordan det da å ha det der forflytningspress? Altså du kommer til Børgefjell, og så det knallfint, og så må du liksom bare dure på videre for det du skal nordover. Det ganger hvor du liksom tenker at I dag kunne jeg egentlig bare tenkt meg å ha blitt her?
Ja, det helt sikkert du visst, men det liksom noen ganger skriver vi ned, eller bare husker de områdene som vi helt sikkert skal tilbake til etter Norge på langs, fordi bare for å komme tilbake en gang man har god tid da. Men også det også sånn at I fjor så var det litt sånn at vi gikk mye da. Vi tenkte veldig mye på det presset, men I år var vi litt mer sånn, hvis vi finner en fin plass som vi har lyst til å være to netter, så blir vi det to netter. Liksom, vi tenkte ikke så mye på det. I år synes vi det var viktigst å på en måte kose seg på tur og ikke tenke så mye på presset. For det kan ødelegge litt, skal jeg si det, sånn forflytningspress I forhold til opplevelsen.
Ja, det jo sånn som jeg også har erfart at når du begynner å være usikker på om du rekker frem, så du liksom bare durer forbi de fine områdene og egentlig bare ser ned og går på, det ikke så veldig kult.
Nei, det ikke det. Så, særlig gjennom Børgefjell, da var vi liksom sånn at her skal vi ta oss god tid, vi skal late som vi ikke går Norge på langs nå. Liksom. Så det var ganske fint da, for da gikk vi noen korte dagsetapper, men vi brukte jo, eller vi gikk jo mye selv om da, men vi gikk rundt vann og fisket og sånn I stedet da. Så vi kom ikke så mye lenger nordover, men, eller vi kom jo nordover, men det tok litt lengre tid da. Så, men det var verdt det, for vi fikk noen fine fisk.
Ja, blir det mye fisking?
Ikke sånn alltid, men sånn som vi velger også da, sånn som Børgefjell, noen områder hvor vi har lyst til å på en måte, her tar vi litt god tid, og så fisker vi litt mer. Så da blir det litt fisking, men vanligvis så blir det litt, ja, en god del mindre enn på en måte ture uten noe som helst forflytningspress. Da. Det skal I hvert fall sies, og så skal det også sies det at vi begynte sommeren I år med to uker sammenhengende med regn, og da det ikke alltid like fristen å gå ut og fiske når du kommer frem og du egentlig ganske bløyt og skal sette opp teltet og alt det der da frister soveposten og kakao mye mer enn fisking
Ja, jeg kan skrive under på det. Da jeg og Hilde, som jeg gift med, gikk New Zealand på langs. Så hadde vi i desember, da vi gjorde ferdig Nordøya, så hadde vi den våteste og kaldeste desembermåneden siden New Zealand begynte med værmålinger. Og det ble, det, og det her områder hvor det liksom kan regne 30 millimeter på en time, sånn i utgangspunktet. Så det var det mindre fisking der enn vi hadde sett for oss.
Ja, sånn det. Så heldigvis fikk vi bedre vær da, senere i sommeren. Da ble det hele varmerekorder og sånne ting, og det jo ikke alltid greit det heller da, men... Jeg satt jo veldig pris på finværet når det kom, men vi hadde jo faktisk oppe i 35 grader i sånn 3-4 dager på rad. Det er ganske krevende å gå i.
Ja, og spesielt når du begynner å komme såpass langt nord etter hvert også, så er det jo ikke så veldig mange timer det mørkt til å sove i, eller?
Nei, det jo ofte at vi bare legger oss i skyggen og prøver å sove av til. Fordi når det sånn steikende sol på teltduken på morgenen og... Du står opp klokka 5-6 på morgenen, og ja, nå klarer ikke jeg å være heine mer, så da må vi legge meg en annen plass.
Ja. Går det for at dere skal videre nordover neste år, eller?
Ja, det det som planen, da. Men helt ærlig, ja, vi har ikke planlagt sånn veldig mye enda. For vi har en grov plan, sånn cirka noen områder vi skal innom og sånn, men vi har ikke planen i boks for å si det sånn enda, så det får vi heller følge med på hva som skjer fremover, for det vi ikke vi sikre på selv enda.
Nei, det jo litt sånn det skal være det, da. Men den planen om å gå sånn røffelig 1,5 mil om dagen og ha en hviledag i uka, så fungerte det bra?
Ja, 1,5 mil fungerte ganske så bra, ja. Det jo av og til litt sånn at vi prøver å ta en hviledag når vi kommer ned i et tettsted, da. Og da blir det av og til sånn at det tar 7 eller 8 dager i stedet for 6 dager, på en måte, å komme ned til den tettstedet. Så da, på en måte, går vi noen ganger litt lengre enn 6 dager før vi tar en hviledag, og noen ganger litt mer. Så er det noen ganger litt lengre, og noen ganger litt mindre. Så sånn jo.
Men, altså, dere tar ikke hviledagene oppe på fjellet, altså?
Ikke alltid, men det liksom sånn... Vi kaller det litt sånn bonus-hviledager, så hvis vi, det litt sånn som du sa i stedet, hvis vi finner veldig fine plasser, så kan vi ta en ekstra hviledag da, eller at vi går bare en halv dag, og så ha en halv hviledag hvor vi fisker og sånne ting. Så det jo veldig fint det også, men noen ganger så det deilig å, når du kommer ned i et tettsted, og uansett skal på en måte rigge om bagasjen din med forsyninger og alt sånt, og ha i hvert fall en dag til å gjøre det.
Man setter jo pris på de godene der også. Hva er det dere liksom gledet dere mest til å komme hjem igjen til etter en sånn tur?
For meg, jeg vet ikke, det er jo mange ting da, men det er jo på en måte, det er så forskjellig, så det er liksom så fint å være på tur og sove i telt og alt det der, men det er også liksom så fint å ligge i en sånn myk seng, lengte etter en myk seng og litt, en god dusj, og se familien igjen og venner og alt det der. Det er jo ting som lengter, ja, god mat, litt sånn mat med litt tygge motstand. Det er ofte noe som lengter. Men som sagt, det er to veldig forskjellige verdener, så det er på en måte veldig fine gode med begge deler, egentlig.
Jeg synes det var litt morsomt at den tv-serien, når dere driver å snakke om at Simon skal få besøk av kjæresten dagen etter, og så plutselig så vaker det ute i vannet, og liksom... Tanken på det fullstendig borte, og liksom, resonemanget forsvinner liksom halvveis ute i setningen, og begge hiver seg på og begynner å fiske.
Ja, når man kommer ut i skogen, så glemmer man alt annet, for å si det sånn. Da er man i bobla.
Men det med TV-produksjon, altså, hvordan skjedde det?
Ja, det begynte jo ganske tidlig, for jeg hadde jo på en måte annonsert den ideen min, eller drømmen det om å gå Norge på langs, en god stund før jeg tenkte å gå Norge på langs, så... Og etter hvert som bloggen min vokste, og det som jeg sa tidligere, at den ble nominert til Nordens beste friluftsblogg, så fikk jo TV2 øye på den på nettet. Og de hadde lenge på en måte lurt på å lage noe barnetv-program da. Og så tenkte de, ja, det her har vi to, ja, sånn, vi hadde akkurat fylt 15 på den tida. Eller ja, vi var 15. Og så de bloggen min da, og så tenkte de, det er potensialet til å bli noe stilig noe, så sendte en i TV2 meg en mail da, hei liksom Isak, jeg ser du skal gå Norge på langs og sånn, de skrev ikke så veldig mye, de skrev bare, hei, har du lyst til å komme inn til Oslo for å ta en prat liksom, så jeg bare, det her hører spennende ut liksom, ja, det sier jeg til, og så dro jeg inn til Oslo, og så snakket vi sammen, og da kom det fram at det, liksom, det var en mulighet for at noe kunne bli utviklet her. Men som de som driver med TV og ja, film egentlig vet, så tar det ganske lang tid før man på en måte får noe konkret, og det veldig liten sjans for at man får ting gjennom, for det stor konkurranse I den verden. Så det var jo hele tiden usikkert om det ville bli noe, lenge, lenge, lenge. Så, men jeg trivdes veldig bare med å jobbe med det, liksom ha utviklet et konsept og snakke med folk, og ja, det var egentlig en veldig gøy prosess da, synes jeg, både jeg og Simon.
Ja, det må ha vært veldig lærerikt bare med tanke på sånn YouTube-produksjon og sånne ting også, for liksom være inne I en sånn prosess.
Jeg har lært utrolig mye av de novemberfilmfolkene, de veldig flinke, så det gøy, men problemet mitt det at jeg så jeg har ganske lite tid da, til å sitte med timesvis og redigere og planlegge videoer og sånne ting, så for meg så forløpig I hvert fall YouTube litt sånn ja, hobby som jeg bare gjør ja, litt for gøy når jeg har tid og sånne ting, men det kan jo bli noe mer av det, eller hvis jeg får mer tid til det da. Men jeg har I hvert fall lært veldig mye av novemberfilm, så jeg vet på en måte mye om hvordan ting funker da, så det var veldig gøy med TV-programmet.
Så ble det jo en litt sånn annen vri, for det jo en barnetv-serie ut fra en Norge på langstur, og det jo en ganske kul vri, da.
Ja, det ganske kult, for vi tenkte jo litt sånn, hva det vi vil med denne serien nå, og sånne ting. Så, og jeg og Simon jo ganske unge selv, og da det jo på en måte, da, ja, vi appellerer litt til et yngre publikum på en måte, da. Det jo lettere for yngre mennesker å se på oss på en måte. Og fordi da tenker de barna at de nesten litt sånn som oss da, så, og da kan vi hjelpe på en måte litt å inspirere andre til å komme seg ut på tur, ikke nødvendigvis å gå Norge på langs, men bare se liksom hvor fin naturen da, liksom når de ser på TV, oi, finnes de plassene der, kan man gå dit, kan man hoppe I sånne kulper, kan man se de dyra, liksom, det litt kult for folk, barn, å se tidlig da.
Ja, og så det jo kanskje, altså hvis foreldre og barn kan se det her sammen, så det jo kanskje en spire for foreldre til å slippe litt løs også.
Det tror jeg også, det jo helt klart, liksom, det jo et familieprogram også. Man kan jo fint se på det programmet sammen I familien, så det kan jo inspirere til ja, hele familien, ja, dra på ture sammen, eller det ja, du sa, at foreldrene kan liksom la barna gjøre det, da, hvis de spør hjemme, kan jeg gå på en telttur, liksom, og sånne ting, så sier de, ja, kanskje vi skal prøve å gi dem lov til det, liksom, og sånne ting, så det jo kult, da. Ja.
Men hvordan holdt dere, liksom, kontakt med familien, og altså, hvordan hadde mammaen din det underveis?
Ja, det er jo noen plasser man ikke har dekning overhovedet, for å si det sånn, vi var uten dekning I ja, mange dager, flere plasser, og vi var ikke så veldig mye på telefonen heller, skal jeg si, men... Men da hadde vi en sånn ja, en Garmin tracker, en sånn satellittracker og grunnen til at vi egentlig eller okay, grunnen til at vi hadde det var jo og fordi på en måte mamma og pappa vi kunne sende meldinger til familien og sånne ting, det jo selvfølgelig. Men også det at siden vi hadde TV-program så måtte vi av og til på en måte snakke med produksjonsselskapet, avtale når vi skulle møtes der og der for de utfordringene. Og da var det jo ikke alltid vi hadde dekning på telefonen, så da var det viktig for oss å kunne sende melding uansett hva da. Men vi ble jo brukt også, ja, til å sende melding til mamma og pappa og sånn, så, fordi det var flere historier, mye som skjer på langtur, så det var ting som skjedde hvor vi fikk faktisk bruk for den, for å si det sånn da.
Ja, har du noen historier om det, eller?
Ja, en historie som var litt interessant, det var jo primusen vår, den gikk I stykker oppe på fjellet, eller det vil si... De gikk en sånn mini-grusvei der, da. Så det var sånn ganske nærme teltet. Men vi lå jo der, det pøsregnte, og så fikk vi satt opp teltet, var skikkelig bløte, og gledet oss til middag og kaka og alt det der. Og så Simon hadde gassbrenneren og alt det der I forteltet sitt, for det han som pleier å ha fyret. Og han tok på, skulle skru på den gassen, da. Og så sa han, Isak, jeg får ikke på det gasshodet. Og han bare, jeg bare prøv igjen, det går sikkert fint. For den funker jo alltid, det jeg vant til. Så sa han, ja, men nå har jeg prøvd igjen, jeg får det ikke til, kan du prøve? Så tok jeg den, og sånn. Satt en stund og bare prøvde. Nei, jeg får ikke den her på, den går ikke på. Så jeg ikke, hva gjør vi nå, liksom? Vi kom ikke på noen løsning, liksom. Da tenkte vi virkelig på, steike, vi trenger faktisk flammer og varme til noe da, veldig mye, og akkurat på den biten av etappen, da hadde vi ikke noe bålkjelle sånn til å bruke på bål da, med oss, fordi det hadde vært, det var i 2018, akkurat den her opplevelsen, og da hadde det vært så tørt, den liksom tørreste og varmeste sommeren på 70 år i Norge, og da fyrte ikke vi noen bål, så da hadde vi ikke med det, så da tenkte vi, vi trenger den her, og så tenkte vi, ok da, det greit, vi spiser energibarer liksom til middag i dag, liksom, det går greit, og så går vi ned og kjøper, går vi en sånn ganske god omvei og kjøper en ny sånn, et nytt stormkjøkken en dag senere eller noe. Vi måtte jo gå sånn 2,5 mil i hvert fall for å komme til nærmeste plass da. Da tenkte vi, ja men søren, det er jo søndag i morgen. Åh, steike da, det var, da gikk det en plan i dass. Så nå har vi et problem liksom. Så måtte vi sende meldingen da. Sendte melding til mamma og pappa først. Du, gassbrenneren vår funker ikke. Hva gjør vi liksom? Kan dere ordne noe liksom? Jeg vet ikke, visste ikke helt hvordan de skulle ordne noe, men... Det som skjedde da, det var overraskende kort tid det gikk, og pappa hadde ringt til masse folk i det nærmeste tettstedet, og fikk jo mange nei og sånne ting, men plutselig kom han over en kar som hadde drevet friluftsbutikk, og han sa, ja, jeg har 7 primuser liggende hjemme, ja. Så jeg kan kjøre opp til gutta nå, ja, med en primus. Klokka var 9:30 på kvelden, det var bekmørkt, og, nei, det var ikke mørkt forresten, det var sommeren, men så kom han opp da. For vi fikk jo melding av han, vi fikk lagt inn telefonnummeret hans på trackeren, for det var litt tungvint det også, fordi vi hadde jo ikke dekning, så vi kunne jo ikke ringe eller sende meldinger på telefonen. Og den trackeren, det tar jo 1,5 evigheter å skrive en melding på den. Så det var litt tungvint, men plutselig så kom han opp, vi gikk opp til den grusveien og ventet der. Vi ventet ikke mer enn 3 minutter, tror jeg. Så kom bilen, vi så lyset, og sier, det kan ikke være han, de kan ikke gå så fort. Og så kom han, og så stoppet han, og så... Er det dere gutta som trenger primus, eller? Og vi bare, ja, det oss. Altså, jeg sto der barbeint etter i grusen, og vi så helt ut som noen vildmarkinger der, og vi hadde jo vært på tur lenge da. Og han ga oss primusen, her har dere primusen, gutter, og her har dere en flaske med cola, kald cola og potetkull, så kan jeg kose dere i kveld. Og vi bare, steike der, var jo helt topp, liksom. Og da var vi glad for at vi hadde den trekken med, altså, fyt i gata.
Så bra. Men det er jo, altså, man regner med at man får en del sånne artige reaksjoner, og at folk ganske velvillige når de hører at du ute og går Norge på langs.
Ja, det er noe av det kule med å gå Norge på langs. Vi treffer så mange hyggelige mennesker på turen, og som synes selvfølgelig at det er kult da, at vi går Norge på langs. Så vi snakker med mange folk vi møter, vi synes det er gøy å snakke med de vi møter, og... Det resulterer jo mye rart. Vi har jo spist vafler inn på flere hytter med hyggelige mennesker og blitt invitert på middag på hytter. Og vi har truffet noen molteplukker en gang som hadde med sånn kjølelement med kald cola og sjokolade. Da. Og så sa de bare, ja, men vi skal jo bare på en kort tur og så ned til hytta dagen etter, så vi trenger jo ikke colaen, dere går Norge på langs. Så her, vær så god, så gjav de oss liksom all colaen de hadde og sjokoladen, og vi bare, det var jo så deilig for oss som ikke hadde drukket brys eller sjokolade eller noe på lenge da, så ja, det veldig, veldig mange hyggelige mennesker man treffer i Fjellheimen.
Ja. Og så går det fra at en del av de plassene dere er innom er ganske vant til at folk som går Norge på langs kommer forbi, for det spesielt oppe i Trøndelag og sånn, så er det jo en del sånn tettsteder du nesten ikke kommer utenom hvis du skal gå Norge på langs.
Ja, det er klart. Det merker vi som sagt der oppe i Trøndelag og litt, ja der ja, rett ved svenske grenser der. Der var det sånn på en måte en Norge på langs passering liksom, så de sa, ja ja, det er flere, ofte flere uker som kommer her liksom, og jeg bare, oi, inn i granskene er det så mange liksom. Altså, da var det sånn, hvis dere går Norge på langs, så får dere gratis burger. Det var denne elgeburgeren, gratis elgeburger, liksom. Og vi bare, for det var en ganske vittig historie det også, for vi hadde jo ikke tenkt å få noe gratis mat, vi hadde tenkt å betale, for vi hadde også tenkt å spise det, det skal sies. Simon betalte, vet du, han tok fram kortet, plasserte det inn i, eller holdt på å ta det inn i terminalen, og så plutselig sa han, hun der som jobbet i kassa, rykket terminalen fra han, og han bare skvatt litt, og så bare, nei, jeg ser dere går Norge på langs, for det sto Norge på langs på skjorta til Simon. Da skal dere få den gratis. Og vi bare, oi da, det var jo veldig hyggelig da. Så fikk vi gratis elgeburger da. Og så var det sånn hytte man kunne sove i på veien nå, som bare for de som gikk Norge på langs. Så der var det jo skikkelig, det var ganske gøy da.
Hvor langt kom dere i løpet av sommeren i år?
I år, det er jo en historie igjen. Vi måtte stoppe faktisk en uke før i år, på grunn av skade. Simon ble skadet. Og vi kom til flyplassen i Morana, eller Morana. Der stoppet vi. Vi hadde tenkt å gå gjennom Saltfjell og Svartisen der før vi stoppet, ned til Rognan. Men Simon hadde en liten plage med foten sin i, ja, jeg tror det var flere uker egentlig før, før vi måtte stoppe, men da var det så svagt at han tenkte ikke egentlig over at det her kunne bli noe alvorlig. For det jo ofte sånn når man går på tur, langtur, at det kommer små smerter av og til, og så går det igjen, og så kommer det litt tilbake igjen og sånne ting, selv når vi unge, sånn som oss, men det skjer, men det skal sies at han ikke alltid den som passer mest på liksom, kroppen sin, eller hvis de sier, det kommer noen signaler, så... Så det jo av og til han bare driter I det da. Så det var en av de gangene. Og da merket han det godt etter tre uker. Når vi hadde, etter vi hadde hatt en hviledag I Morana, så skulle vi begynne å gå igjen. Og da sa Simon til meg, liksom, når vi begynte å gå, at Isak, jeg ganske vondt I beina nå, så jeg håper det går vekk mens vi går. Så gikk vi, ja, det var vel sånn 5 kilometer eller noe. Da sa han liksom, nå begynner det å bli sånn skikkelig vondt. Nå tror jeg ikke jeg kan gå så mye lenger. Og så, for vi skulle til en camping den dagen, en campingplass. Sånn, ja, det var sånn 10 kilometer fra Morana, og vi kom også akkurat igjen. Da var det på tampene, for å si det sånn, med Simon. Han halta som en... Ja, det var skikkelig halting. Og når vi kom fram dit, så var det sånn... Da hadde han jo skikkelig vondt I beinet, så tenkte vi, vi kan ikke fortsette hvis det sånn, så vi tar en hviledag, liksom, for å se om det blir bedre. Etter en hviledag gikk, det var ikke noe bedre. Vi ventet enda en dag, fortsatt ikke noe bedre. Og så ventet vi enda en dag, begynte det å bli ganske grovt lei av den campingen. Vi jo så vant til å flytte oss etter på langtur, så man blir fort lei av plasser når man det lenge. Så på den fjerde dagen bestemte vi oss, nei, du, vi må avbryte, liksom. Vi kan ikke gå videre, liksom. Det funker ikke. For da skulle vi gjennom Svartisen og Saltfjellet, og det, der det kjipt, og der kan du I hvert fall ikke stoppe, eller der blir det I så fall helikopter, da, hvis du stopper halvveis. Så det var så ganske flaks, for vi lå jo langs E6-en på en camping, 2 kilometer unna flyplassen til Morana, så det kunne vært mye verre sånn sett. Så da, på den fjerde dagen, bestemte vi oss for å bestille flybilletter hjem, og ja, da var det jo bare det om å komme seg opp til flyplassen, og det var ikke så lett det heller egentlig, når Simon hadde vondt I beinet, så det var 2 kilometer, det var nok for å si det sånn. Ja.
Det høres fornuftig ut å bryte av, men dere har jo noen utrolig flotte områder foran dere med... Ja, med Saltfjell og kanskje videre inn mot Sulis.
Ja, vi gleder oss steike mye til de områdene der. Nordland har jo så fantastisk natur, så det blir kanon.
Men noe jeg ikke spurte deg om sånn innledningsvis, altså, hva var det som fikk deg til å begynne å tenke på å gå Norge på langs sånn I 12-13 års alderen?
Det som fikk meg til å tenke på det var nok... Det var nok at jeg var ganske så inspirert av Lars Monsen. Ja, det tror jeg det. For jeg hadde sett veldig mye på videoene han har laget, TV-programmet og seriene, og lest ja, sosiale bøkene hans, allerede når jeg var så ung. Da. Så da tenkte jeg liksom, ja, jeg liker jo å være på tur, tenkte jeg. Så hvorfor ikke bare fortsette dag etter dag, se hvordan det bare gå videre og videre, og se hvor jeg kommer på en måte. Men jeg liker jo på en måte et mål da, da av og til. Det fint å være på tur uten på en måte noe... spesiell ting du må, eller en avstand du må gå, men jeg liker av og til å ha et mål. Så da tenkte jeg, ja, gå gjennom hele Norge, liksom. Ikke det ganske, høres ikke det kult ut, liksom. Så da tenkte jeg, jo, jeg tror det. Så det var på en måte sånn jeg ble inspirert til å gjøre det, da. Ja, Monsen var en stor del av det.
Mange som har blitt inspirert av Lars, hadde ingen tvil om det. Norge på langsboka jo fantastisk moro. Jeg flirer fortsatt når jeg leser der hvor det whiteout og de går på ski og Lars Monsen, det vel han som står I hockey og tror han suser nedover og så står han helt I ro på flatmark og Trond Strømdal som står og ser på og flirer han
Ja, det ganske skummelt det med whiteout det masse vitt I den boka der det kan være en god bok å lese før man skal på langtur
Jep Men det fortsatt moro å være på langtur?
Ja, jeg ble egentlig bare mer med dilla på langtur, altså, fordi jeg skal snakke om det litt I foredag I morgen, men det blir, det må være liksom på tur over en lengre periode. Da slapper man av, og man tilpasser seg på en måte det å være ute da, på en helt annen måte enn du rekker å gjøre på en helgetur. Selv om helgetur helt super, det så fint å bare lufte seg og komme seg ut og sånn, men for min del som har gjort det så mye, så det noe liksom ekstra spennende med langtur. Så jeg veldig dillet på det. Jeg synes det kjempegøy fortsatt.
jeg liker veldig godt den der følelsen når du kanskje har vært ute nærmere to uker, men så er det fortsatt lenge igjen av turen.
Det er dritkult. Du har vært to uker på tur. Liksom. Jeg husker første gang 2018-etappen, når vi hadde vært på to uker på tur, så var det liksom seks uker igjen, og vi hadde liksom allerede vært på tur lenger enn vi noen gang hadde vært på tur sammenhengende. Liksom. Så det, var, det føltes som en evighet, men vi digget det da.
Jeg synes det var litt morsomt med han... turkompisen din, Simon, som dere snakket litt om det her med å savne familie og sånn, men han liksom tenkte at ok, han hadde jo bodd sammen med familien hele tiden i 16 år. Han så liksom ikke helt grunnen til at, han, at det skulle være et problem å være borte fra dem i to måneder da.
Nei, nei, det jo sant. Hvis du tenker logisk på det, på en måte, så det jo sant, men ja, for min del var det jo, det var liksom, det er jo lenge å være borte fra familien. Jeg hadde aldri vært så lenge borte før, så det var fint å se det igjen, men det jo kanskje verst I de første ukene, så det sånn, man blir veldig vant til livet alene, eller oss to da, på tur, så det blir man.
Jeg synes liksom det sånn at det, når du drar på langtur, så det litt rart de første dagene, og så det en sånn lang periode I midten hvor alt bare durer I vei, og så det på slutten så begynner du å tenke på at du vil hjem. Og så det jo lenger turen varer, på en måte, jo tidligere så kommer egentlig den der greia med at du begynner å tenke at det skal bli litt godt å komme hjem også.
Ja, det Ja, det ikke så mange, det gøy å snakke med du som skjønner det på en måte, for det ikke så mange som skjønner det liksom, når jeg snakker med noen I klassen og sånne ting, de vet jo ikke noe om hvordan de følelsene der Så det jo ganske sant det, ja. I starten så man, da må man på en måte tilpasse seg det nye livet nesten, for da man jo veldig vant til å være hjemme og alt det der, så da tar det litt tid å komme inn I det, det tar sånn 1 til 2 uker å komme sånn godt inn I det, og så i midten av turen så går det jo som du sa veldig, veldig bra, rutinen på plass, og man har det fint og tenker bare på det man gjør der og da, men også etter hvert på slutten så tenker man jo ja på at man skal hjemme da. Og da begynner man jo å glede seg til det, samtidig som det litt mye følelse, for man begynner å glede seg til det, samtidig som man gruer seg litt til å avslutte, for man har det så bra på tur. Så det jo liksom mye tanker da.
For det jo på en måte I bunn og grunn en veldig enkel tilværelse å være på langtur, altså livet forenkles veldig da.
Ja, det gjør det, men det jo på en måte det som vi liker så godt, det de enkle opplevelsene der som på en måte de beste. Så.
Ja, de som vil høre mer om liksom, hvorfor vi liker å være ute I friluft, kan jo lete fram den episoden som jeg spilte inn sammen med psykolog med sovepose, om, ja det to som ligger der, om å være en bra turkompis, og om det med friluftsliv og psykisk helse, bare for å drive litt sånn egenmarkedsføring inne her. Men Isak, hva videre planer? Skal du fortsette å gjøre det her som et levebrød, eller har du tenkt å gjøre noe helt annet og fortsette å ha det som hobby?
I hvert fall, jeg har ikke tenkt ut alt enda, men sånn, foreløpig så tror jeg kommer til å ha det som en hobby, altså, for jeg synes det viktig noen ganger å... For meg da, det jo forskjellig fra alle mennesker, men for meg det viktig å ha en hobby som du kan på en måte... slappe av veldig og ha det fint og tenke på litt andre ting sånn som det for meg nå med skole som jeg driver med veldig mye nå, så jo friluftsliv en veldig fin måte å slappe litt av sånn kommer det nok til å bli en stund fremover men det blir jo nok mange turer til fremover da, det gjør det helt sikkert, det mange ting jeg har lyst til å gjøre, det nok av ideer for å si det sånn.
Ja, har du noen sånne konkrete ting? Altså, du skal jo sikkert... Ja, forresten, skal dere til Nordkapp, eller skal dere til Kinnarodden? Eller til Knivskjærodden?
Ja, det mange muligheter. Vi har tenkt på det, ja. Men sånn... bare for... liksom, folk flest vet jo om Nordkapp, på en måte. Så bare for at folk skjønner at vi mål, på en måte, så tenker vi mest foreløpig I hvert fall Nordkapp. Fordi da, det på en måte mer ikonisk, så... Så sånn sett så tror jeg det blir Nordkapp, ja.
Men Knivskjærodden, det faktisk mye finere å se Nordkapp fra Knivskjærodden enn fra Nordkapp. Og I tillegg så kan du da fiske I Norges aller nordligste ørretvann. Det to vann ute på Knivskjærodden. Jeg har fått øret I det sørlige. Det Norges tredje nordligste ørretvann. Så en liten utfordring da, få øret lenger nord enn det jeg har klart.
Det kult, det en kul utfordring. Ja, kanskje vi må besøke begge to da. Jeg må jo på en måte være på Nordkapp, føler jeg, som ikke har vært her, men jeg må jo på nordligste punkt. Det jo ikke det nordlige, enda nordligere.
Knivskjærodden ligger cirka 1,5 kilometer nord for Nordkapp. Men skal jeg, med min personlige mening da, at turen til Kinnaråden den fineste. Det en fantastisk tur, ytterst ut på Nordkinn, og Nordkinn i det hele tatt en av de flotteste områdene i Finnmark. Men det kan jo kanskje bli året etterpå da, å gå fra Nordkapp til Kinnaråden.
Ja, det jo veldig på en måte litt annerledes natur der da, i forhold til der vi har gått til nå da. Så det jo veldig kult med Norge egentlig, det en annen ting å snakke om en gang, men det med at vi har så mye forskjellig terreng og landskap og natur, så det ganske kult når du går gjennom hele landet, så merker du på en måte sakene sikkert at ting endrer seg, det ganske sidelig.
Det veldig artig med å gå til fots, det at du, måtte, altså at du får tid til å merke at ting skjer sakte men sikkert, og så i tillegg, når jeg fløy inn til Kjevik i dag, så jeg forstår virkelig hvorfor stort sett alle som går Norge på langs går på en smell på de første etappene inn i heiene. Får du verden for et gaupeterreng?
Ja, det helt... Det så fryktelig å gå, egentlig. Det sånn, i hvert fall langtur, og vi hadde en lama med på kjøp. Det var den biten, liksom. Det var i Telemark-segnet når de går liksom, opp og ned hele tiden, og tregrenser er på sånn 1100 meter. Så du går jo bare i kratt hele tiden, opp og ned, så det er... Da kan vi, det var en gang vi gikk, var det? Vi gikk, jeg tror det var 1 kilometer eller noe sånt på nesten 3 timer. Det var sånn kampestein i sånn kratt, og det var veldig bratt da. Det helt vilt.
Ja, det slo meg, det en sånn der klassisk reiseskildring som jeg tror heter med esel gjennom Provence. Den gjenutgitt på norsk, og så en som har gått opp igjen turen uten esel. Sånn at boka heter vel uten esel gjennom Provence, tror jeg. Men dere har da på en måte, kan skrive boka med lama gjennom heiene.
Ja, det var litt av noe greier. Vi måtte gå på 2 dager, da. Sånn cirka, vi skulle ta lamaen til gården der den bodde, da. Så vi fikk et lite kart som hang rundt halsen på lamaen. Så måtte vi på en måte orientere med det kartet. Han heter Ronaldo, heter lamaen, da. Så vi får Ronaldo hjem, da, til flokken.
Det I hvert fall en ting som Lars Månsen ikke har gjort, som dere har gjort. Da.
Ja, det ikke så veldig mange, tror jeg, som har gått på deler av Norge på langs ekspedisjonen med lama. Jeg tror kanskje vi det eneste som har gjort.
Fristet du å ta den med videre, eller var dere glad for å få levert den fra dere?
I starten var det veldig fint og koselig å ha en lama på tur, men det gikk ikke sånn veldig lang tid før det begynte å bli litt irriterende å ha den med, fordi den var litt stark, kan du si. Den la seg ned der den ville ligge og sånne ting. Den bestemte over tempoet vårt, for å si det sånn.
Ja. Nå begynner det å bli ganske mørkt her ute i skjærgården. Nå har vi kommet til den tiden av året hvor det faktisk lysere I sør enn I nord, da, riktig nok. Men vi ser vel, det Lyngør fyr vi ser ut på her, tror jeg?
Ja, jeg tror det. Jeg bor jo ikke akkurat her, men jeg har jo vært på noen båtturer og sånn I nærheten, så det vel det.
Ja, og det var vel her ute, det var bulder og brak under Napoleonskrigene, og det store krigsskipet Najaden, som ble senket inne på Lyngør Rev. Det var, mente vel at det var ikke mulig å ta de britiske krigsskipene inn hit, men det klarte dem, da. Senket den dansk-norske marines stolthet rett ute i skjærgården her. Men vi skal vel trekke tilbake på Lyngørporten hotell og høre foredrag med Stein P. Åsheim. Det blir stas.
Det blir veldig spennende, ja. Det blir mange bra foredrag I helga, så det blir gøy.
Ja, jeg gleder meg til å høre foredraget ditt og se film I morgen. Tusen takk for at du ville være med her, Isak.
Ja, tusen takk for at vi fikk lov til å komme.
Og du jo mulig å finne både på nett og på sosiale medier og sånne ting. Det kan vi legge inn I episodeinfoen, så folk kan følge deg og finne ut både hva som blir ruta videre nordover neste år, og hva som eventuelt kommer videre der. Og når det gjelder podcasten Uteliv, så det som vanlig en ny episode klar om en uke. Ha det bra!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.